Vairāk nekā 7 miljonu iedzīvotāju lielajā Hongkongā atkal būs atvērti kinoteātri, bāri, trenažieru zāles un skaistumkopšanas saloni. Ja līdz šim publiskās vietās vienkopus varēja pulcēties ne vairāk kā 4 personas, tad turpmāk to drīksties darīt kompānijās līdz 8 cilvēkiem. Mēneša beigās skolas solā varēs atgriezties vecāko klašu skolēni, bet jūnija pirmajā pusē skolas gaitas atsāks arī jaunākie skolēni. Ierobežojumu daļēja atcelšana varētu dot uzrāvienu Hongkongai, kuras ekonomika gada pirmajā ceturksnī samazinājās par gandrīz 9%. Tas ir sliktākais rādītājs vairāk nekā 40 gadu laikā. Hongkongā atklāja vienas no pirmajiem COVID-19 inficēšanās gadījumiem ārpus kontinentālās Ķīnas, tomēr neraugoties uz atrašanos tuvu Ķīnai, nelielajā teritorijā reģistrēto saslimušo skaits tikai nedaudz pārsniedz 1000, bet no sērgas ir miruši 4 cilvēki. Pēdējo 2 nedēļu laikā Hongkongā reģistrēti tikai daži inficētie, bet visos gadījumos tie bija cilvēki, kuri ieradās no ārvalstīm.